Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca e ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui che auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La cardinalui invitas alla pregio. La cardinalui invitas ciuin vivi citiun ecclesia momenton ciel eventon de grazo cae spirita accrezzo, en auscultado de la volo de Dio. Tion sigas la comunico de la Sancta Seggio en ciu la collegio de la cardinaloi, ciu iam dum quelque tagui convenas en la generale conveno antau la conclavo, petas subtenum per la pregio de la popolo de Dio. La cardinaloi consciae pri la respondezzo al ciu ili estas vocitai, memorigas che la pregio estas la vera forto, ciu en la ecclesio favoras la unuetson de ciui membroi en la ununura corpo de Cristo. Fronte alla gravezzo della baldaua tasco cae la urgioi della nunae tempoi, necessas antau cio, oni legas en la texto, igi humilei iloi della senfina saggio cae providenzo della ciela patro, en obemo alla agado della Sancta Spirito, tiuci Spirito, la cef rolulo en la vivo della parola de Dio, estas tiu, cion ni devas ausculti, acceptante tion, cion li diras alla Ecclesio. Ocasis plia generala conveno. Ce la sepa generala conveno ocasinta hierau, la 10 de aprilo, ce estis 181 cardinaloi, el cioi 124 cardinaloi electantoi. Lau la informoi donite de Matteo Bruni, la estro de la gazetara officeo de la Sancta Seggio, le discute concernis la economian e financan situazion de la Sancta Seggio. Inter la temoi tractitei estis ancau la ecclesiologio de la popolo de Dio, sinodalezzo cae episcopa collegiezzo por superi la polarizon vocigioi al sacerdota cae religia vivo cae evangelizado con focuso sulla congruo inter tio cion ni vivas cae cion oni annonsas. En la discute estis multae aludoi alla documentoi della Dua Vaticana Concilio, principe Lumen Gentium, cae Gaudium Spes. La gazetara officeo donis ancau pliaen detalon pri la conclavo. Post la meso, ciu ocasos la 7 de maio ia la 10 horo en la Basilico de Sancta Petro, la cardinaloi translocigios alla domo de Sancta Marta, cie ili restos dum la vocdonato. Dum la unua tago ocasus nur unu vocdonado postagmese, cae en la sekve tagoi de la conclavo estus kvar. Du matene cae du postagmese. La fumo e la kamentubo estus du foe tage, unu fine de la mateno cae unu fine de la postagmeso, krom se la papo estas electita antaue, en tiu caso la fumo estus anticipita. Alla giornalisto estis mencita la stato de cardinalo Vinko Pulic, emerita cef episcopo de Sarajevo, kiu estas tre malsana, sed kiu lau la consilo de curacistoi, ce estus la conclavon, versaine vocdonante de la domo de Sancta Marta. Pricitiu, cae similae casoi, pliae indicoi pri tempoi cae proceduroi estus donitai. Jubileai eventoi. Malgrau la las tempai ocasajoi, la antau vidita jubilei eventui dauras, se necese cun shanroi en la programo. La jubileo cun proximume 200.000 adolescantoi ocasis inter la 25 cae 27 de aprilo. Cadre de tiu evento estis planita la Sankt Proclamo de Carlo Acutis, sed gi estis procrastita. La partoprenantoi unuigis en pregio cun aliai fideluloi cae trapassante la Sanctam Pordon, omagis la papon Franciscon en la Basilico de Sancta Petro. Mult nombre ili ancau ce estis la funebran meson. La jubileo culminis per la Sancta Meso sulla placo de Sancta Petro, dimanche, cium presidis cardinalo Pietro Parolin en la dua tago de la nautaga funebra periodo. En sia homilio li attentigis pri la kernai aspectoi de la instruado de Papo Francisco, misericordo, quiu inspiris lin al intensa apostola agado, cune cun la desiro annonci, cae cun havigi gin cun ciui, programo, quiu marcis lian tutan pontificadon. Misericordo, ciel, la papo ofte substrecis, estas la propra nomo de Dio, cae neniu raitas limigi la amon de la patro, kiu deziras levi nin kaj transformi nin en novajn homojn. Al la gejunuloj kardinalo Parolin rememorigis, ke ili frontas gravajn defiojn de nia epoko, kiel teknologiaj ŝanĝoj kaj artefarita inteligenteco, sed ili ne estas solaj. Jesuo Kristo estas kun ili, kiel amo, kiu ĉiam komprenas kaj ĉion esperas. Jesuo venas al ili por doni kuraĝon vivi, kunhavigi, ami kaj respondeci, por malkovri la veran senson de la vivo, la amon, kiu vere kapablas transformi la mondon. Jubileo de personoj kun handikapo. La jubileo kun proksimume 10.000 partoprantoj okazis la 28. kaj 29. de aprilo. Dum la katekizo sur la placo de Sankta Petro, ĉefepiskopo Rino Fisichella deklaris, ke ĉi tiu jubileo estas la jubileo de espero, tiu espero, kiu akompanas ĉiun en la vekiĝo de la tago. Espero, kiun oni ofte ne rimarkas, sed kiu trairas kaj direktas la tutan vivon. Ĝi estas flamo, kiun ni devas revivigi, flamo, kiu nutras la koron kaj la menson. La vera espero, ne limigita en efemeraj aferoj, havas la vizaĝon de Jesuo el Nazareto. Pro tio, la invito estas marŝi kune kun li, lasi sin gvidi de lia vorto kaj atesti pri li per la elektoj kaj agoj de la ĉiutaga vivo, ĉar li estas la espero por ĉiuj, sen escepte. Vi estas en la koro de la eklezio, diris Monsignoro Fisichella, adresante sin al la plej vundeblaj, fragilaj kaj malfortaj personoj, kiuj ofte ne ricevas la atenton, kiun ili meritas. En la malforteco, li klarigis, ni devas malkovri nian vokiĝon en la eklezio. La malforteco mem povas fariĝi ilo por ami eĉ pli. Faru el la handikapo forton de amo, kiu doniĝas al ĉiuj. Neniu pli ol vi povas atesti pri la kristana amo. Ni aldonu, ke ekde hodiaŭ ĝis dimanĉo okazos la jubileo de laboristoj kaj trian kaj la kvaran de majo okazos ankaŭ jubileo de entreprenistoj. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.